2 Corinteni, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Banca ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ceea ce știți și cunoașteți, decât ceea ce citiți și cunoașteți. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște, cum ați și cunoscut în parte, că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trag pe la voi când mă voi duce în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeea. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu, căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi, prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inima arvuna Duhului. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruț. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Amin. Am citit capitolul 1, dar nu o să analizăm capitolul 1 în seara aceasta, din 2 Corinteni. L-am citit doar introductiv, pentru că de săptămâna viitoare intenționăm să începem să studiem împreună a doua epistolă către Corinteni. Vă țineți aminte că în urmă cu câteva luni am încheiat prima epistolă către Corinteni și doresc să continuăm și cu a doua epistolă către Corinteni, pentru ca să avem o imagine mai completă asupra situației unei biserici importante din secolul 1, a unei biserici de care Apostolul Pavel era legat direct, o biserică întemeiată, începută de Apostolul Pavel și o biserică în care a stat multă vreme, cel puțin un an și jumătate, a stat în Corint și învăța cuvântul lui Dumnezeu. Citim din 1 Corinteni că a mai stat odată 3 luni de zile în Corint și probabil că a mai fost Apostolul Pavel în Corint și cu alte ocazii. În a doua epistolă spune-i către sfârșit, parcă că vin la voi pentru a treia oară, cred. Vin la voi pentru a treia oară în 13:1 și cu ocazia aceasta, în această, probabil era a treia călătorie misionară, și spun comentatorii că s-ar fi aflat în Macedonia, undeva, probabil în Filipii, când scrie epistola aceasta, și că ar mai fi făcut încă o vizită în Corint după asta, cel puțin din datele pe care le avem. Deci de Corint inima apostolului Pavel era legată în mod special, deși dacă analizăm relația dintre corinteni și apostolul Pavel, a unei părți însemnate, poate din biserica din Corint și apostolul Pavel, poate era biserica față de care ar fi trebuit să arate cel mai puțin interes, sau biserica față de care să fie cel mai puțin preocupat să mai ajungă acolo. Și totuși, inima lui este legată de Corint și revine în Corint și parcă pentru biserica aceasta face mai mult decât pentru alte biserici, și înțelegem asta și din a doua epistolă către Corinteni. Deși răspunsul lor nu era pe măsură, nici pe departe să fie pe măsură răspunsul lor, avea un răspuns mai negativ decât oricare din celelalte biserici întemeiate de Apostolul Pavel sau vizitate, sau chiar și nevizitate de Apostolul Pavel, cum era biserica din Colose. Și legătura aceasta dintre Apostolul Pavel și biserica din Corint parcă ne-ar da o imagine așa pală, dar destul de vie, ca să putem înțelege relația dintre noi și Dumnezeu. Pentru că cei din Corint nu meritau atenția aceasta specială din partea Apostolului Pavel, nu meritau nici măcar o atenție obișnuită din partea Apostolului, ținând cont de atitudinea lor și de felul în care contestau și autoritatea lui, și predicarea, și vorbirea, și comportamentul, tot contestau în ce privea pe Pavel. Tot criticau. Vedeți chiar și aici, în capitolul 1, spune: în luarea acestei hotărâri am acționat eu în felul oamenilor. Spune: am acționat eu în chip ușuratic. Era acuzat de corinteni că acționează în chip ușuratic, că nu se ține de cuvânt, că nu este credincios cuvântului pe care îl dă, că vorbirea lui e și da și nu. Mai târziu citim că îl acuzau că e moale în vorbirea lui, poate că e chiar plictisitor, poate chiar adoarme pe unii, cum s-a întâmplat în Troa, în timp ce vorbește. Poate îl acuzau că vorbește mult, că vorbește prea mult, că în timpul îndelungei vorbirea lui Pavel, un tânăr o adormit de-a binele acolo, păi dacă nu vorbea așa de mult, nu se întâmpla catastrofa asta. Tot felul de lucruri, deci ei analizau cu atenție viața și persoana apostolului Pavel. Orice amănunt din viața apostolului Pavel era supus criticilor. Și peste tot găseau acuzații, capete de acuzare împotriva apostolului Pavel. Și o parte din ele le găsim aici în a doua epistolă către Corinteni. Dacă n-ar fi fost scrisă epistola asta, ar fi fost multe lucruri legate de viața personală a apostolului Pavel și de felul în care se relaționa cu bisericile, pe care nu le-am fi știut niciodată. Însă, faptul că s-a scris și faptul că a rămas și a fost pus aici în canonul Scripturii ne descoperă foarte multe lucruri despre apostolul Pavel ca om, despre trăirile lui interioare, despre temerile lui, despre durerile lui, despre suferințele lui, despre așteptările lui și poate și frustrări și poate și depresie în epistola aceasta, pentru că acești oameni care trebuiau să-l aprecieze cel mai mult și pentru care a lucrat cel mai mult, că n-a stat în altă biserică așa de mult cum a stat aici în Corint, aceștia se lepădau de el și au găsit pe alții. Și au găsit alți apostoli. Și măcar de erau apostoli, spune în epistola aceasta, măcar de ar fi fost apostoli ceilalți pe care i-a găsit, însă la o analiză atentă, aceștia s-au descoperit a fi apostoli mincinoși, care erau slujitori ai Satanei și care se prefăceau în slujitori ai lui Hristos. Și spune, nici nu-i de mirare că slujitorii lui Satan se prefac în îngeri de lumină. Ei se prezintă apostoli ai lui Hristos, însă în realitate sunt apostoli mincinoși. Deci erau multe frustrări, erau multe dureri pe care apostolul le suferea, le trăia, și o să vedem când ajungem către sfârșitul epistolei, starea spirituală a bisericii din Corint nu era de invidiat de niciuna din bisericile despre care citim în Noul Testament, din Asia Mică și din Grecia, niciuna. Erau prezente aici stări de păcat pe care nu le regăsim în celelalte biserici, păcate grele de care erau vinovați mulți din biserica din Corint, spune să nu va trebui să mustru sau să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai dinainte și nu s-au pocăit. Știi acolo de păcatele lor, în capitolul 12 la sfârșit și începutul capitolului 13.
Deci au fost mulți în biserică care erau vinovați de păcate grele și nu s-au pocăit de ele. Și gândesc eu că aceștia mulți care trăiau în păcat, aceștia l-analizau foarte bine pe Apostolul Pavel și foarte strict la tot ce făcea și aceștia aveau mereu săgeți îndreptate asupra lui. Și nu putea biserica să rămână neafectată de ce spuneau aceștia, că erau o partidă serioasă acolo în biserica din Corint, influențau și pe alții cu vorbirile lor, îndreptau și pe alții spre alt vultur, cum citim pilda din Ezechiel, un alt vultur și un alt copac mai frumos decât acesta, alți apostoli nespus de aleși, apostoli minunați care s-au născut acolo în Corint. Însă spuneam mai la început că apostolul Pavel a avut o preocupare, erau în inima lui, spune, sunteți în inima noastră pe viață și pe moarte. Și nu putea să renunțe la ei și în lipsa lui nu i-a lăsat pe cei din Corint așa la voia întâmplării, ci a trimis acolo, a trimis slujitori apropiați ai apostolului Pavel, a trimis, au avut, aceștia din Corint s-au bucurat de privilegii pe care probabil niciuna din celelalte biserici nu le-a avut. Pentru că aflăm de aici că acolo a mers Apolo și a predicat Evanghelia, care era tare în Scripturi și făcea de rușine pe iudei și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul, învățat din Alexandria. Acolo a fost apostolul Pavel, Petru, Chifa, l-a trimis pe Chifa în Corint. Acolo a fost Tit, acolo a fost Timotei. Deci acești lucrători pe care îi întâlnim aici, care erau foarte aproape de cercul apostolic și chiar dintre apostoli, aceștia au mers și au predicat și au învățat pe corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu se puteau dezvinovăți în niciun fel. Nu puteau justifica niciun fel stările de păcat în care trăiau, cu atât mai puțin nu puteau justifica atitudinea critică pe care o aveau, foarte critică față de apostolul Pavel. Și asta este, din câte înțelegem din cele 13 epistole ale apostolului Pavel, singura epistolă în care apostolul Pavel se apără, singura epistolă în care se justifică, în care răspunde criticilor celor din biserică și în particular celor din biserica din Corint. Și o face asta și până la urmă chiar și lucrul acesta era un cusur al acestei biserici. De ce s-a ajuns la situația aceasta? De ce s-a ajuns ca apostolul Pavel să fie nevoie, să aibă nevoie să se justifice, să-și explice deciziile, să-și explice acțiunile, să-și explice lucrările, să-și explice predicarea, să-și explice descoperirile pe care le are din partea lui Dumnezeu, ceea ce n-a făcut nicăieri, niciodată, 14 ani, n-a vorbit despre așa ceva și trebuie să vorbească și să le spună ca să apere apostolia și chemarea lui Dumnezeu și inspirația Scripturilor, să demaște pe apostolii mincinoși și spune el, vorbesc în nebunie, voi m-ați silit să vorbesc despre asta. Cum v-ai face responsabil și erau responsabili de ceea ce spune apostolul Pavel, însă în providența și în planul lui Dumnezeu, iată că chiar și aceste aspecte foarte negative din istoria bisericii din Corint au ca rezultat o cunoaștere pe care n-am fi avut-o despre împărăția lui Dumnezeu, despre rai, despre lucrurile viitoare. Pentru că dacă n-ar fi fost starea asta rea din biserica din Corint, apostolul Pavel niciodată n-ar fi vorbit de faptul că a fost răpit în rai. 14 ani, n-a scos un cuvânt despre asta și n-a spus nimic despre experiența aceasta și acum spune, voi reveni la descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care în urmă cu 14 ani a fost răpit în al treilea cer, adică în rai. Și dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, o să vorbim mai în detaliu când ajungem acolo. Însă, sigur, apostolul Pavel n-ar fi vorbit despre asta niciodată. Însă, iată o situație negativă care pune la îndoială apostolia și chemarea lui, grupul acesta din Corint, și față de ei, ce pot să pun aceștia înainte și eu să nu pot să pun, spune apostolul Pavel. Cu ce se pot lăuda ei și eu nu pot să aduc înaintea lor? Cu ce sunt eu mai prejos decât ei? Și aduce multe argumente acolo și după aceea putea să mai aducă multe altele pe care nu le puteau suporta acești apostoli mincinoși și unde nu puteau să dovedească că sunt deopotrivă cu apostolul Pavel. Până acolo a mers situația aceasta tensionată între biserica din Corint și apostolul Pavel și criticile celor din Corint asupra apostolului Pavel, că pe lângă multe aspecte legate de lucrarea pe care o făcea, chiar și legate de comportamentul lui și de vorbirea lui, a ajuns subiect de critică ceva ce era de neimaginat pentru oricare din celelalte biserici. Îl criticau pe Pavel și pentru faptul că nu voia să ia bani de la ei. Pentru că n-a primit ajutoare de la ei din Corint și a primit de la alte biserici, cum spune Apostolul Pavel, că am despuiat alte biserici ca să nu vă fiu o povară vouă. Vin a treia oară la voi și nici acum nu vă voi fi o povară. Iertați-mi nedreptatea aceasta. O nedreptate în ghilimele, am spune, pentru că ei și așa nu erau prea darnici, aceștia din Corint, și nu era niciun fel de supărare pentru cei din Corint, că Apostolul Pavel nu stă pe cheltuiala lor acolo. Nu era nicio supărare că Apostolul Pavel nu primește bani pentru, sau ceva, ce știu, ajutoare din partea lor pentru călătoriile lui misionare, așa cum primea de la alte biserici. Deci în felul acesta au fost nedreptățiți cei din Corint, că de aici Apostolul Pavel n-a vrut să primească absolut nimic. Însă, dacă primea, ce credeți, dacă primea, ce ziceau aceștia? Apreciau? Nici vorbă. Deci foloseau de asta să-l acuze. Venit aici să predici pe bani. Dacă nu primește, nici așa nu-i bine. Și așa-l acuzau. Și dacă nu primea, adică oricum făcea Apostolul Pavel, era judecat și era supus judecăților. De aceea, spune aici capitolul 1, în această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi și așa mai departe, să fiu petrecut de voi în Iudeia și în luarea acestei hotărâri am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Și mai târziu spune, iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruț. Tocmai de aceea n-am mai venit până acum. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Situația spirituală a bisericii era atât de rea, încât apostolul își amână venirea la Corint și alege mai bine să scrie o scrisoare și să-i atenționeze din nou și să le aducă aminte din nou de stările de păcat care sunt în biserică și de necesitatea pocăinței. Căci fără pocăință nu se poate merge mai înainte și că dacă nu se va întâmpla această pocăință din partea lor, spune, iau martor pe Dumnezeu că dacă voi veni n-am să vă cruț deloc. Tocmai ca să vă cruțe și-a amânat venirea în Corint, însă perioada aceasta de grație, să spunem, pe care le-ar oferi-o timpul acesta până când va veni Apostolul Pavel, trebuia să fie folosit spre pocăință pentru toți aceștia care au pocăit, pentru că oricum va veni Apostolul Pavel și dacă va veni, nu-i vrea cursa deloc. Haideți să ne gândim la relația noastră cu Domnul, că am spus, parcă relația asta parcă descrie așa de bine relația noastră cu Dumnezeu. Că Domnul nu ne-a luat nimic și Domnul n-are nevoie de nimic de la noi și cumva parcă ne simțim nedreptățiți. Și de asta, că dacă Domnul ar primi din mâna noastră și dacă Domnul ar aprecia ce aducem noi, atunci am socotit că am făcut ceva și că ar trebui să fim respectați pentru ceea ce facem. Domnul nu impune judecățile lui asupra noastră, datorită unor stări de păcat. Nu impune judecata lui, ci ne dă har și ne dă perioadă de har. Revenirea Domnului Iisus Hristos n-a avut loc încă și asta este mântuire pentru noi toți. Însă scopul, să spunem, a întârzierii venirii lui, să spunem și asta în ghilimele, întârzierea venirii lui, că apostolul spune și de o grăbire a venirii Domnului, apostolul Petru, scopul este ca toți să ajungem la pocăință. Spune în 2 Petru că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și era vorba de membrii bisericii. Sau din mai multe biserici, pentru că epistola era scrisă către multe biserici din Capadocia, Pont, Bitinia și așa mai departe, mare parte din provincia Asiei, din Asia Mică. Însă, cu siguranță, Domnul va veni. Și atunci când va veni, dacă noi n-am folosit cu înțelepciune perioada de har pe care ne oferă, dacă noi am crezut că dacă Domnul nu pedepsește, înseamnă că Domnul e de acord și că nu e așa de grav și doar mai sunt și alții, cum zicea cineva, apoi doar nu suntem noi singurii baptiști din lume. Mai sunt baptiști și tot felul de baptiști, Bill Clinton e baptist și alții sunt baptiști, și, dar și, deci toate felurile de baptiști din lume și nu ne-am trezit noi să punem coada la prună. Dacă cineva gândește în felul ăsta, Domnul va veni și așa cum a spus Pavel, nu o să vă cruți deloc. E, pentru ei mai era o șansă, pentru cei din Corint, că Domnul n-a venit până la a treia vizită a apostolului Pavel în Corint. Însă, pentru cei pe care venirea Domnului îi va găsi nepregătiți, îi va găsi în păcat, fără să se fi pocăit, fără să-și fi mărturisit păcatele, fără să se fi întors la Dumnezeu, venirea Domnului este catastrofală. Pentru că plata lor va fi niazul de foc și pucioasă. Nu va fi niciun fel de cruțare. El, apostolul Pavel, care era atât de blând ca o doică, ca un tată cu fiul lui, așa se purta cu ei, în ziua aceea spune, n-am să vă cruț deloc. Fiul lui Dumnezeu, care este la fel cu noi, cu fiecare din noi, în ziua aceea nu ne va cruța deloc. Nu va cruța pe nimeni deloc, pentru că dreptatea lui atunci nu-i mai dă, nu mai poate, datorită dreptății lui, să mai cruțe pe nimeni. Îndurarea lui a fost lungă până atunci. Îndurarea lui cruța pe oricine până atunci care s-ar fi întors de la păcatele lui. Și Domnul este plin de bunătate, îndelung răbdător și El primește pe toți aceia care vin la El. Din toate epistolele apostolului Pavel se spune că asta e cea mai puțin teologică sau cea mai puțin doctrinară, a doua epistolă către Corinteni, asta analizată strict din punct de vedere teologic sau din punct de vedere formal, aș spune eu, afirmația asta cred că nu stă în picioare la o analiză mai adâncă a acestei epistole, pentru că analizând realitatea de dincolo de cuvinte, de dincolo de narațiune, de povestire, de relatare, descoperim aici adevăruri teologice profunde, care nu sunt exprimate poate într-o formă teologică ca în Efeseni, însă ele sunt prezente și aici. Și atunci, din perspectiva asta, o afirmație de felul că asta e cea mai personală epistolă, împreună cu 1, 2 Timotei și cu Tit, și este și așa o recomandare în cărțile de specialitate, că orice păstor ar trebui să citească bine epistola asta și să mediteze mult asupra ei și să învețe multe lucruri de aici, împreună cu 1, 2 Timotei și Tit. Însă, critica Bibliei, un fel de critica Bibliei a mers până acolo încât să pună la îndoială autenticitatea acestei epistole, comparând-o cu 1 Corinteni, spun ei, e prea diferită de 1 Corinteni pentru ca să fie scrisă și ea de apostolul Pavel și până acolo încât să o scoată afară din canonul Scripturii. Și sigur că diavolul a avut mare interes pentru asta, nu? Nu credeți că diavolul ar fi avut mare interes să scoată 2 Corinteni din canonul Scripturii? Păi se descoperă multe lucruri. Tocmai aici e descoperit Satana ca înger de lumină, care se preface în înger de lumină. Tocmai aici sunt descoperiți slujitori ai lui care erau prezenți în biserica primară, care se dădeau apostoli, care erau apreciați de alții, care au înșelat pe mulți. Într-o așa biserică, cu așa un trecut, cu așa lucrători care au lucrat aici, cu așa o învățătură pe care au avut și aici, a reușit să inducă în eroare, să înșele pe atât de mulți. Cum să nu vrea Satana ca o astfel de epistolă să fie controversată, să fie contestată și să fie scoasă afară din canonul Scripturii? Nu-i Pavel, e altcineva, nu știm cine e, nu-i nici teologică, că nu-i profundă epistola asta, nu vorbește despre tot felul de experiențe și tot felul de probleme și o scoatem afară din Biblie. Toate acestea, dacă au o parte de adevăr în ele, este numai din perspectivă strict umană. O analiză strict umană sau literară sau critică literară, însă o analiză spirituală a acestei epistole o va descoperi că este una din cele mai profunde epistole ale Noului Testament. Deși pare simplă, sau pare foarte simplă în aparență. Cum aminteam, a fost scrisă probabil în a treia călătorie misionară a apostolului Pavel, după ce apostolul a stat aproximativ 3 ani de zile în Efes, locul unde n-a putut să ajungă în a doua călătorie misionară, însă a ajuns în a treia călătorie misionară și a și stat multă vreme acolo. Și acolo apostolul a trecut printr-o mare încercare. Nu rezultă că ar fi fost atât de grea încercarea asta citind Faptele Apostolilor. Când acolo în Fapte, capitolul 19, unde citim despre răscoala argintarului Dimitrie, unde s-au adunat probabil 20.000 sau 30.000 de oameni, s-au adunat ca la meetingurile astea mari care au fost în teatrul din Efes, au umplut teatrul din Efes, era una din minunile lumii antice, teatrul din Efes, și 3 ceasuri aruncau țărână în sus, aruncau haine în sus și strigau în continuu, mare este Diana Efesenilor, mare meeting, nu? Au putut să strige trei ani, trei ceasuri în continuu să strige, mare Diana Efesenilor, ce zel aveau, zeci de mii de oameni acolo, toată cetatea s-a dus în teatru și Apostolul Pavel a vrut să meargă acolo să predice Evanghelia. Ar fi fost sfârtecat în bucăți de acești oameni foarte încinși. Citim acolo că niște din mai mari Asiei, din Asiarhi, așa se numeau, care erau prieteni lui Pavel, l-au sfătuit să nu se ducă în teatru și au ascultat Apostolul Pavel de ei. Însă aici, în prima parte a capitolului, spune aici, în adevăr nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre. Deci au fost încercați la limita, cum să-i spunem, la limita suportabilului, la limita umanului, parcă chiar dincolo, spune Apostolul Pavel, mai pe sus de puterile noastre, așa că nu mai trăgeam nădejde de viață. Banca ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Probabil că prin anul 57 a fost scrisă epistola asta, aproape la un an diferență de prima epistolă către Corinteni și acum tot, asta numai ca documentare, din conținutul celor două epistole ar rezulta că Apostolul Pavel a scris patru epistole bisericii din Corint, din care s-au păstrat a doua epistole și a patra. Deci a doua ar fi 1 Corinteni și a patra ar fi 2 Corinteni. Prima și a treia s-ar fi pierdut acele două epistole și au rămas acestea două. Unii socotesc că lucrul acesta este așa, aleator. Că s-ar fi putut păstra toate patru, că s-ar fi putut păstra trei din ele și ar fi fost poate important să se păsteze și celelalte, să știm ce a scris Apostolul Pavel acolo. Sigur, a scris lucruri importante în ele, în epistole. Însă, de ce nu s-au păstrat acele epistole? De ce s-au pierdut scrise de aceeași mână, de același om, de aceeași gândire sau de aceeași înțelegere a Scripturii? Și iată că nu s-au păstrat. Și au mai fost și altele, cel puțin o epistolă scrisă către laodiceni, care și asta s-a pierdut. Și poate că au mai fost și alte scrieri ale Apostolului care nu s-au păstrat. De ce unele s-au păstrat și altele s-au pierdut? Rămâne un mister, rămâne o taină pentru noi. Însă să nu uităm că tot Noul Testament și formarea Noului Testament, formarea canonului Noului Testament, este un mister în sine. Cum s-a format, cum s-a ajuns la concluzia și la convingerea că aceste 27 de cărți sunt cărți inspirate, canonice, care trebuie să facă parte din Scripturi, alături de Scripturile Vechiului Testament, problema asta era clarificată cu Vechiul Testament, însă cu Noul Testament era problema complicată și erau aproape toate cărțile Noului Testament au fost duplicate. Adică au apărut evanghelii, pe lângă fiecare evanghelie a mai apărut încă una, pe lângă fiecare epistolă a mai apărut cel puțin încă una care purta aceeași destinație cu aceeași semnătură. Pavel, care e adevărată dintre ele? Care sunt adevărate? Care sunt false? Până acolo că Apostolul Pavel scrie cu mâna lui o semnătură, zice, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel, așa scriu eu. Acesta este semnul meu în toate epistolele. Deci ajunge să pună un semn care să fie recunoscut, cum am avea o ștampilă sau ceva, astăzi semnătura și ștampila, care să te autentifice că scrisoarea asta e de la Pavel. Știți că citim în 2 Tesaloniceni că unii v-au scris ca și cum v-ar fi scris din partea noastră. Deci a trimis o epistolă ca și cum ar fi fost de la Pavel, de la Silvan, Timotei, lucrători care erau împreună cu Pavel. Epistole false. Însă felul în care au fost adunate aceste cărți, felul în care au rămas aceste 27 de cărți, care pare și acesta, pare întâmplător câteodată sau pare condiționat de tot felul de factori umani, subiectivi, și erau prezenți toți acești factori și totuși, în final, rămân aceste cărți pe care 2000 de ani le-au confirmat, să zicem, nu 2000 de ani, însă pe la sfârșitul secolului IV au fost, Atanasie cel Mare a dat prima listă de 27 de cărți, aceasta, care se presupune că exista mai dinainte, însă nu a fost scrisă de cineva într-o scrisoare. Atanasie cel Mare scrie de aceste 27 de cărți ca fiind cărți canonice, inspirate de Duhul lui Dumnezeu, care fac parte din canonul Scripturii. Și pe la 404 dacă ați citit de Ieronim, care a făcut traducerea Vulgata în limba latină, după Septuagint au tradus Biblia în limba latină, una din cele mai bune traduceri ale Bibliei, și a lucrat acolo la Iordan, lângă Ierihon, a lucrat acolo vreo aproape 10 ani la traducerea aceasta și a stat cu rabini și a învățat ebraică și a umblat printre ei și a vorbit cu ei și s-a documentat. Deci o traducere făcută așa după, cum am spune astăzi, după cele mai înalte criterii după care poate fi făcută o traducere și cum foarte rar se mai poate face acum, pentru că nu mai există comunitatea evreiască care a existat în vremea Bisericii Primare. Pe la 404, Ieronim traduce Biblia cu aceste 66 de cărți. Și recunoaște aceste 66 de cărți ca fiind cărți inspirate, acestea sunt Scriptura, însă la insistența Papei introduce în Scriptură și apocrifele Vechiului Testament, încă 14 cărți care sunt și astăzi prezente și în traducerea ortodoxă și în Bibliile catolice, însă Ieronim, la presiunea Papei, că el nu le-ar fi pus, pune aceste cărți și le spune că acestea sunt nu, cumva cărți de rangul 2 sau cărți devoționale. Nu sunt cărți inspirate, nu sunt cărți autoritare. În măsură de credință, autoritate au Scripturile, adică cele 66 de cărți. Celelalte sunt cărți de învățătură, cărți devoționale, cum am spune noi astăzi, cărți, literatură creștină. Cum citim Imitatio Christi, citim Călătoria creștinului, citim alte cărți, Biserica la începuturile ei. Deci erau cărți care erau în circulație, au mai citat și apostoli din aceste cărți apocrife, însă, din păcate, fiind introduse acolo în Biblie și rămânând acolo, ele au fost luate ca autoritate mai târziu și s-au folosit de ele în prezentarea tot felul de doctrine false. Deci cam lucrurile acestea despre, în introducere despre 2 Corinteni. Am vrut să fac și precizarea asta, că da, să nu fie da și nu, nici în mintea noastră și nici în mintea mea, că fratele Flaviu s-a retras din lucrarea aceasta de învățătură aici în biserică, din motivele lui personale, nici eu nu le știu exact. Și am vrut să spun asta și să știți că de ce a dispărut dintr-o dată de aici. Și atunci eu a trebuit să revin și să reluăm de unde am lăsat totul și să continuăm. Și am considerat că e bine să continuăm cu a doua epistolă către Corinteni, ținând cont de faptul că am parcurs prima epistolă și să avem, să spunem, un capitol mare din studiul Noului Testament încheiat. Acum o să ne rugăm și o să avem rugăciune pe rând, așa cum avem de obicei și fiecare din noi o să ne rugăm, meditând la scriere, am citit aici, nu vă scriem altceva decât ceea ce citiți și cunoașteți. Nu vă scriem altceva decât ceea ce citiți și cunoașteți. La ce se referă ceea ce citiți? La ce se referea? La Scripturi. Foarte important. Foarte important. Nu vă scriem altceva decât ceea ce citiți și cunoașteți. Asta este esențial. Cartea aceasta. Cartea aceasta este esențială. Pentru fiecare credincios, pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Și cartea asta trebuie să fie citită și citită și citită și citită. Avem o cântare care nu-i scrisă aici. Da, în Sfânta Carte Sfântă, sau în Străvechea Carte Sfântă, citesc, citesc, citesc și iar citesc. Cât de bun a fost Mântuitorul, cât de mult El ne-a iubit. Ce lucru spunea cântarea aia? Și uite cum rămâne afară. Citesc, citesc, citesc și iar citesc în Străvechea Carte Sfântă. Citesc, citesc, nu vă scriem altceva decât ceea ce citiți și cunoașteți. Și Domnul să ne dea harul nu numai să citim, ci să și cunoaștem. Ce citești în lege? Că mai citeau, mulți citeau. Cum citești în ea? Scriptura trebuie să fie înțeleasă. Cine citește să înțeleagă. Și eu spun că oricine poate să înțeleagă Scriptura, dacă îndeplinește condițiile, dacă are inima curată, dacă are dorința să înțeleagă Scripturile și dacă are dorința să le împlinească. Dacă cu dorința aceasta vine la Dumnezeu, oricui îi se descoperă Scripturile. Nu există om căreia să nu îi se descopere Scripturile dacă el este dispus să se pocăiască, să-și mărturisească păcatele, dacă vrea să cunoască voia lui Dumnezeu și dacă vrea să o împlinească. Fariseii însă au venit la Iisus să-L prindă cu vorba și să-L ispitească. Ei nu voiau să împlinească Scripturile și atunci lor li se încurcă și mai mult scripturile și lor li se vorbește în pilde, pentru ca măcar că văd, să nu vadă, și tocmai aceste scripturi să-i osândească în ziua de apoi, că erau ipocriți, erau fățarnici și fățarnicilor nu li se descopere absolut nimic, deși știau foarte mult din Biblie. Citiți, cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică. Și tocmai ele mărturisesc despre mine și tocmai asta nu înțelegeau ei care cercetau scripturile. Le cercetau ca să se piardă. Și se pierdeau și pe ei și pierdeau și pe ucenicii lor. Deci să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt care a ajuns până și nouă, ne spune și astăzi și nu ne spune altceva decât ceea ce citim și cunoaștem. Și cunoașterea vine prin citire și prin credință. Prin citire vine credința și prin credință vine cunoașterea. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Deci cine vrea să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, iată că ajunge și la cunoștință. Cu fapta, cunoștința. Și apoi cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni și finalul este fericit. În felul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția slăvită a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Și cu imaginea aceasta, că parcă, așa mi se pare mie, că aceasta a doua epistolă către Corinteni descrie cel mai bine relația dintre noi și Domnul Iisus Hristos, capul bisericii, cum era relația între Corinteni și Apostolul Pavel, într-un sens capul pământesc al bisericii, pentru că el era părintele lor și dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut prin Evanghelie, le spune Apostolul Pavel, o relație tensionată, o relație controversată, o relație contorsionată, o relație, așa parcă câteodată ne produce repulsie când citim aici, cum puteau să fie așa? Cum puteau acești corinteni să fie așa? Dar eu vă spun că situația asta se regăsește în foarte multe biserici și probabil că mulți nu își pun întrebarea, cum poate să fie așa? Cum putem să fim așa? De ce nu suntem altfel? De ce nu suntem după inima lui Dumnezeu? De ce nu putem să ne smerim? De ce nu putem să ne pocăim? De ce nu putem să recunoaștem că suntem mândri, că suntem îngânfați? De ce nu putem să recunoaștem că nu știm și că trebuie să învățăm? Că, uite, ne scrie ceea ce citim și ceea ce cunoaștem. Și nu putem ajunge la cunoașterea asta decât cu fapta. Să uniți cu credința fapta și cu fapta cunoștința. De ce nu putem să recunoaștem că nu avem descoperire? Că descoperirea vine de la Duhul, nu vine nici din mintea mea, nu vine nici dintr-un tratat de teologie, nu vine nici dintr-un efort omenesc. Sigur că trebuie să fie dorința noastră de a cunoaște. Însă, în final, descoperirea, cum zicea George Enescu, inspirația, în final, inspirația, 10% aia vine de sus, inspirația. Fără ea, 90%, cât m-am trudit eu, nu rămâne nimica. Îi sudoare, îi transpirație care se duce, cum se duce transpirația. Însă dacă peste aceste 90% de procente de transpirație vine, sau 99%, vine scânteia aceea de inspirație a lui Dumnezeu, atunci se uită tot ce omenesc și rămâne scânteia asta care a venit în urma la mult efort, la multă trudă. Cum a zis Martin Lloyd-Jones, că pot să iert unui predicator aproape orice din punct de vedere teologic, dacă îmi dă cât de cât un sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Și cred că asta ne-o dorim, fiecare din noi, să trăim acest sentiment al prezenței lui Dumnezeu, această scânteie care vine după 99 de ceasuri de muncă. Vine asta. S-ar putea să nu vină după 99 de ceasuri, însă dacă n-au existat aceste 99 de ceasuri, spun sigur că nu vine. Însă dacă acestea există, eu spun că s-ar putea să vină. Există posibilitatea să vină. Însă dacă nu există truda, dacă nu există efortul, dacă nu există silințele din partea noastră, eu spun sigur, poți să aștepți ce vrei după 99 de ceasuri, că nu vine nimic de sus. De sus, de la Dumnezeu, vine descoperirea și vine iluminarea numai în măsura dorinței și a căutării noastre stăruitoare a lui Dumnezeu. Cum a scris John Piper, o carte, flămând după Dumnezeu. Flămând după Dumnezeu. Și ferice de cei flămânzi, pentru că ei vor fi săturați.